skin sa inariw.
Takan sana kamanu. Kumsani, skin sa inariw. Takan sana kamanu. Dite ni siyafata watsikariyavana amzo fitona sarbidilotra amin'ny fiangonana izao. Dia ni teny izay voarakitra ao amin'ny pistily voalohany soratan'ny Petera. Petera voalohany toko fa voalohany ny indininy fahatelo be folo ka hatrany amin'ny fahaenina be folo. Efa natao silovakina tamin'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izany andriavana. Kanefa mety sady tsara kokoa raha eo ambany masotsika izany toko sy andininy izany. Epitiam-piantoana ry havana dia hitarika ny saintsika mantatra ny aminy hoe inona tokoa moa ny dikan'ity hoe manoty raha ny teny izay nampiasany Petera azy ato amin'ny epistily izay nysoratany. Petera raha nanoratra ity be epistily ity dia misy teny fototra izay nanoratana ny filazantsara izay nampiasainy, upakuo, izay ny teny grika ilazana ny hoe mano, upakuo. Ka ny dikan'izy io a de toy izao: ny zanaka mano de olona nandreny teny izay nolazaina taminy, ny ainy tsara izany izy sady mahalala tsara izay nambara taminy, ary nanaiky ankatoy izany sady nanatanteraka tsy nisy fepetra. Izay ny dikan'le hoe upakuo. Ka ny dika teny malagasy akaiky an'izany indrindra dia ny hoe manoa. Fantatritsika amin'izany ry havana fa raha nampiasain'ny Petera izany ity teny ity ary nadikantsika hoe manoa dia misy zavatra izay tena takiana tokoa ho amin'ny zanak'Andriamanitra antsoina hoe manoa. Zavatra roaloha izany: voalohany, olona manana toetsaina vonona ho amin'ny fiavian'ny Tompo, satria efa ho avy Kristy, efa ho avy Jesos, ary efa mbi miaina amin'ny vanim-potoana farany isika. Ny faharoa, olona mioro-piainana amin'ny fahamasinana. Izany no tiany ny apôstôly Petera ambara amin'ny hoe skinony sainareo tahaka ny zanaka manoa. Manana toetsaina vonona ny fiavian'i Kristy. Riavana manalo ny Tompo, eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'izao tokoa izao no misy ny fanentana ny apôstôly Petera ny kristianina mba ho zanaka manoa manana toetsaina vonona hiatrika izany fiheviany Kristy izany. Tsarovy tsara ry havana fa ny fiheviany Kristy dia tsy maintsy ho tonga, tsy maintsy ho avy amin'nykery sy ny voninahitra Jesos, tsy maintsy ho taterahana izany fitsarana ny velona sy ny maty izany, ary amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy no hahataterahany. Ahoana no hiatrehako sy hiatrehanao? Izany fiheviany Jesos izany. Izay no mahatonga ny apôstôly eto hoe olona manana toetsaina vonona hiatrika izany fiheviany izany a no mahazo ny famonjena. Ka olona maharitra amin'ny fiazonana ny finoanan'i Kristy, tsy misy hafahantsika miala amin'izany fitsarana izany raha tsy mahazona tsara ny finoana isika. Misy mantsy ny olona ry havana mino aty am-piandohana fa manohitra eny antenateniany eny ary miala any amin'ny farany. Zava-misy izany, ary izay ny sarihana saintsika. Ianareo katekomenina manoa, rehefa tonga ny mpihevitra araha ary ho avy moa izy ny akatoky ny fandraisany, dia manontany ny mpitandrina rehefa tonga ny fotoana hoe mba mitsangana hoe ny mpandray fanasan'ny Tompo andihan'ny manoa, dia ijoro ianareo, raha feno valo amby efapolo ianareo a dia tena manoa tokoa. Fa raha voalatsaka izay izy izay a dia tadidio tsara fa tsy tena manoa ianareo. Dia mieritrereta ry havana, ho avy koa ny akatoky ny fandraisana manaraka, raha ta inonareo ka miaina toerana tahaka ny fenantitra. Ny antitra mantsy tsy manao antrenement intsony, dia miaina tsikelikely eo, dia tahaka izay koa ianareo. tsy mazoto mivavaka tsony dia memitsana memitsana dia tena tsy mano mihitsy ianareo ka eo ny fikirantsika hiazonantsika ny finoanany kristy ka hananantsika fahazotoana farisiana tsy amin'izao voalohan'izao ihany fa hitana tsara izany finoana mandra-piavin'ny kristy izany ary vonnany amin'izany ny faharoa hitondra tena araka ny sitrapon'andriamanitra izany atao hoe manana toetsaina vonona amin'ny fiavian'ny kristy ho antsika kristianina riavana mpandray fanasan'ny tompo efa tranainy na isika kristianina mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo fa vita batisa na ho antsika izay mbola tsy vita batisa koa aza efa mandroso ihany sika amin'ny fivavahana sy ny fiazonana ny teny fiainana amin'izay nandro elisantsika kandehanantsika mivavaka toy izao aoka isika hitondra tena araka ny sitrapon'andriamanitra mahatsiaro izany ry havana rehefa mandinika ny tantara raha mamaky sika ny boky eo amin'ny genesis toko fahadimy amby roapolo izay voasoratra teo olona izay taranaky omboantson'andriamanitra ireo mpirahalahy mpiraitam-pokambana mifanambaka ireo mifanambaka ny ray dia mpanambaka ary ny ray dia manaiky ambakainy ka na mpanambaka na zay manaiky ambakainy dia samy tsy sitrak'andriamanitra avokoa ka toery ny fiangonana izany fanambakany izany toerintsika izany fanambakany izany aza manaiky ho voambaka ary aza mijoro ho mpanambaka fa samy tsy sitrak'andriamanitra izany maro ry havana fantatrintsika loatra ao anatin'izao fiainana hatrehantsika izao mba hijorontsika ho zanaka manao miazona tsara ny finoana ary mitondra tena tsara araka an'andriamanitra an'i kristy jesosy dia aoka isika hiezaka tsara mba hatonga antsika tsy olona voareborebo tsony fa nyfanambakana nge tsy hoe zavatra fahitantsika andavanandro ihany raha ireny dia mety hoe iza koa no azonao ambakainao fa ny fanambakana ihany koa dia ny fitondrananao hivily hiala amin'ny finoana zay efa nitananao ka tsy hanananao fiorenana ntsony ao amin'i jesosy kristy voambaka ara-pinoana ianao satria voataonany olona any amin'ny hafa any ny sarehan'ny olona dia nanaraka azy ihany ary ny zavatra hapisy matetika ry havana amin'izao fotoana izao a dia ity tia mitsapatsapa ny olona tia mandehandeha any ny olona rehefa nytaninao izy tazatazanao any amin'ny toerana tsy tokony alehany any de hoe inona ny alehanao aty mba makamaka kely makamaka kely iny mba makamaka kely zay tsy azo any amin'ny tanàna sy any amin'ny fiangonana any nefa izao tsy makamaka kely akory fefa lasany mihitsy ny sainy sy ny fony ary ny fanahiny satria any no andanin'ny fotoana any no andanin'ny andro any no andanin'ny heriny sy ny tanjany ny fiainany manontolo sombotsombo ny sisa mba handraisana anjara ty ampiangonana nisy famelabelarakevitra natao ry havana teny andrainarivo tamin'ny ray novambra ny zavatra tsapa tao anatiny izany dia izao mitaraina ny sampana fifoazana ary indrindra ny mpiandry mifampitaraina inona ho any mampitaraina anareo zavatra tsapanay pastera dia izao misy olona mokomoko manao asa ny velany any kanefa tsy mety manao ampiangonana mety ve zany diavana malana ao amin'ny tompo raha tato anatin'ny fiangonana anao nonantsony ato zany ny asanao voalohany fa ambony ny ady takany hoe dekonna anao natsona etao parbe etao parbe ny asa mahadekonna anao fa tsy any amin'ny lahatoerana hafany ka tsy maintsy hitao parbe nanaovanao ny asa fanompona andanianao ny fotoana rehetra zay anjaranao taterahanao any amin'ny hafa dia sombotsombo ny any mameny zay asa tia ny tompo taterahanao ka zarainao any amin'ny hafa ndriavina malala amin'ny tompo zany mihitsy ny tomanantsika satria ndraindray manambaka namana isika manambaka namana isika takan'izany mpiandry zany zao de hoe tsy ho ao daholo very zalahy za rery venitsy eo ambakainao nge zany namanao e izy ihany ny asianao manao izany sy no manatanteraka. Takizany sika de konna rehefa mahatsiaro hoe servisy ene amin'ny sabotsy misy mariazy, servisy ene amin'izao hoe misy fotoam-pivavahana ny hariva. De hoy ianao hoe tsy efa lasany very zalahy, malasa fisainana mihitsy ry havana. Ary za teto aparibe vao nahino an'ity le hoe ombraksa sfantômasy ity, fa i ombraksa sfantômasy ny mpanambaka olona ary mpanambaka dekonina sy lo olona atao anatin'ny fiangonana. Ka za manaiky ombraksa sy fantômasy ianao mpanambaka olona, fa tsy vitany hoe mahasuronao ianao mampimenin'ny olona, fa manafitoana ny tomponao ary mampitondra alahelo sy vesatra ho amin'ny namanao. Ambara aminareo andian'ny manoy zany, zokinareo ny mpiandry, zokinareo ny dekona sy ny loolona, zokinareo reo mpandray fanasan'ny tompo efa mpandray ireo, mba atonga anareo teny tonda tsara zany anarana hoe manoa izany. Olona ny elo, olona nahalala, olona nandray ary nanaitsy ary nanteteraka tsy misy fepetra, izany no atao hoe manoa. Ka raha mbola tsy zany ianareo ankehitriny, aza mbola mitondra an'izany anarany zany, fa mitsanga menatra amin'izany. Miavina manala ny zavatra faharoa izay sarina an'izay tsika dia izao, ny zanaka manoa araka ity teny izay ambarany apôstôly Petera ity, dia ny hoe olona miori-piainana ny fahamasinana. Izany olona izany, miori-piainana amin'ny fahamasinana. Ny fahamasinana eto a dia hoe fanokanam-piainana, fanokanana ny tena ho an'Andriamanitra. Noho izany hoe olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra no andrasany eto, olona miazona mafy ny fahamasinan'i Kristy amin'ny finoana. Tsaroa fa ny tanantsika izay iezonany izany fahamasinana izany dia ny finoantsika ny Kristy. Raha fantatsika fa masina Kristy ny antsontsika, masina Kristy izay nambabo antsika ka mitonantsika ho ao aminy, dia tsaroa tsara fa tokony ho azontsika amin'ny finoana mafy tokoa izany fahamasinana izany, ka andehanantsika amin'izany fahamasinan'i Kristy izany koa. Izay no mahatonga ny Paoly rehefa miteny hoe manahafa ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy, satria te hiazona mafy le fahamasinan'i Kristy amin'ny finoana izy, ary tia mba hiampita amin'ireo zanany ara-panahy koa izany. Dia izany koa nolazaina amintsika fiangonana, azony mafy ny fahamasinana ary ny finoana izay anananao ao amin'i Jesosy Kristy no tanana hiazonanao sy hitazomanao mafy an'izany. Noho izany a, amafiso tsara ny finoana. Isika fiangonana eto Parbe dia miezaka mihitsy amin'izao fotoana izao ny hoe ataovy maro ny fampianaram-pinoana eo amin'ny fiangonana. Misy famelabelarakevitra hatrany hatrany amin'ireny herinahandro ny sampana samy hafa ireny, iantsonantsika hanazana ny mpamonjy ihany ny mamonjy, fa ny tsy mamonjy monjy tsy mahalala. Tadidio ry havana fa tsisy nanambaka ianao le tsy namonjy, fa nanambaka tena ianao satria tsy mba nahazo tahaka ny sasany. Ka nanambaka aina ianao, nanambaka tena ianao, dia efa tsy mety ho anatrehan'ny tompo avokoa izany, satria tsy afaka ny tombo anao raha tokony tombo amin'ny fahamasina anao, satria mitombo ny finoanao. Dia tsy afaka mitombo anao satria tsy mba malala zay fantatry ny olona, tsy mba mandre zay reny olona, fa zay renao taloha ihany mbola hoentinao amin'izao fotoana izao. Ny renao atro izay aza efa mineny ary mainka moa, fa rehefa tsy hita hitsony ianao dia nanambaka tena tokoa. Ny zatra faharoa anatin' izany dia ny hoe mandeha arak'ilay fahamasinan'ny tompo ny antso, mandeha arak'ilay fahamasinan'ny tompo ny antso. Izany hoe ny lalana izay nalehan'i Kristy dia io ny lalana izorana, na mafimaritra io, na manahirana, na mamy io, na mangingy, izay ny maha-kristianina ry havako. Aza miteny hoe kristianina raha ohatra ka tsy izay, mpanaradian'i Kristy ianao, ary raha manaradian'i Kristy zanaka manoa izany. Izay nalehan'i Jesosy dia io no alehanao. Ary Jesosy efa niteny raha tsy mitondra sy mizaka ny azo fijaliana ianao tsy mendrika ho mpianatro ary mpianatry jesosy no atao hoe kristiana ndriavako malala amin'ny tompo indre manasa sainy ty tovolahy mpanankareny mandovany tany kanefa mba ti andovany lanitra ihany koa angamba ho isy heritreretantsika ny hoe toatra ny tsy azo atao no sady mandovany tany mandovany lanitra azo atao tompoko azo atao ary zany ny rahantsika mivavaka toy izao nahoana moa andriamanitra no faly hitanao hoe olo sy mijaly ary tsy manana na inona na inona nefa mpanompony any jehovah ny tany sy zay rehetra ho aminy azo omeny atsika ananantsika fifaliana miaraka aminy fa tia ny tompoko ianao handovany lanitra ka tsy hametraka ny fonao eto ambonin'ny ty tany ity fa metraka ny fonao an-danitra ary zay no mahatonga ny tompo ny teny manao hoe ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarina anampy anareo zany io teny manaraka io dikan'izany de hoe mety any zany fa tsy hoe diso akory fa fanampiny zay tena tsara miandro ianareo ary zay le hitantsika eto ty zatovolahy ty de fatra mpanambaka ary zay ny mampanankarena azy ka rehefa nahitsin'i jesosy kristy ny lalakombany mba andovan'ny fiainana mandrakizay de nanjombony izy fa alohany mandovany tany verratr' izay toy n'izay anana ny fiainana mandrakizay de nilaozany teon'ny tompo andahoan'ny tompo koa ve nareo raha sindra nitratra ny tahaka izany de ahoana ny mahazanaka mano atsika ahoana ny mahakristianina atsika paoly apôstôly ry havana de nanafatra nytitosy zana ny ara-panahy be de be ny fampianarana manodidina azy be de be ny fitaomana zay ataon'ireo jiosy zay te hisakana ny fitoriana ny filazantsara ary zany indrindra nanamafisan'ny paoly nampitandrina azy hoe tandremo a sao de voahozongozona ny finoana tandremo a sao de malaky mivily ny lalana tandremo a aoko zanaka tena mahalotokoa amin'ny asa fanompony satria mpitandrina napetraka eo anivon'izao tontolo izao ianao hitona ny fahazavan'i kristy izara ho an'izay mbola maizina eo mpotitry ny mazava ry havako malala tahaka izany koa isika rehetra izao mpitandrina ianao mitovy amin'ny hafatry paoly tamin'ny titosy ary tahaka izao teniny petera hoe sikino ny sainao tahaka ny zanaka manao dekona ianao lo olona ianao efa naharitra tamin'izany na voaingana tamin'izany toerana izany sikino ny sainao ho tahaka ny zanaka manao mpandray fanasan'ny tompo ianao efa naharitra na voaingana na izao ho raisina mpandray fanasan'ny tompo izao sikino ny sainao ho tena zanaka manao ho antsika rehetra mpianaka amin'ny finoana ry havana manatriky ty fotoana ity zava-dehibe ary ataovy ho isan'ny voarakitra maharitra eo amin'ny fiainanao ny fandalovanao teto aparobe androany ho an'ny vahiny sy ho antsika mpivavaka eto fa raha te handova ny fiainana mandrakizay te anana fahavononana hiatrika ny fisehoan'i jesosy kristy izay tsy maintsy ho tanteraka te anana izany atao hoe fifikirana ny fahamasinina kandeha arak'izany ianao tsy misy afa-tsy zavatra tokana ihany no andrasan'ny tompo aminao ty izao sikino ny sainao ho tahaka ny zanaka manao ho an'andriamanitra reryanyny ny voninahitra amen.